Ahoj, vítám vás u naší druhé epizody Spojení obnoveno. Dneska se budeme bavit o vnitřním motoru, vnitřních zásadách, viscerálním tuku a běhání. Tak dáme si intro a jdem na to. Začnu vlastně asi docela ze široka, protože abychom celé to téma tak nějak uchopili a mohli se nad tím vlastně zamyslet, protože běhání je v tomto případě spíš taková metafora. Vy si za to běhání můžete schovat cokoliv, co je pro vás třeba nezábavné, nepříjemné, prostě se vám do toho nechce, ale zároveň víte, že je to něco, co je fakt prospěšné a co by bylo hodně dobré a vlastně něco, co by vám přineslo fakt nějakou dobrou hodnotu do života. Vy to prostě víte a jenom se vám do toho z nějakého důvodu třeba nechce. Takže, jako dítě jsem hrál házenou spoustu let, asi 10 let a byl jsem taková ta věková kategorie, kdy jsem mohl hrát i za mladší, i za starší. A protože jsem byl asi docela dobrý hráč, tak jsem právě hrával za obě kategorie. To znamenalo, že jsem byl na dvou trénincích za mladší a za starší, takže jsem vlastně byl na hřišti pořád a potom o víkendech v sobotu i v neděli byl nějaký výjezd, jelo se někam hrát, takže jsem byl vždycky součástí toho výběru a jel jsem na oba dva ty zápasy. Takže jsem vlastně celé dětství strávil tím, že jsem někde běhal, že jsem se honil za nějakým balónem a byl jsem, řekněme, spíš jakoby výkonový hráč než nějaký vytrvalec. Takže, když se dělalo nějaké běhání, jakože jdeme běhat sprinty, jdeme běhat na rychlost, tak to mě bavilo, to bylo vždycky super, v tom jsem byl dobrý, to mi šlo, ve škole super výsledky, závody a tak dál, paráda. Jenomže, když se řeklo, budeme běhat na vytrvalost, dáme si 15 stovku, to je takový docela strašák, na základní škole mi přijde, tak to už zase tak veselý nebylo, do toho už se mi fakt nechtělo, nedej bože, když třeba byla letní příprava a běhali se 3-5 kilometrů a podobně, tak to jsem dělal všechno pro to, abych tam být nemusel. Naštěstí jsem se teda nemusel moc snažit, protože mě rodiče hodně často posílali na letní tábory, takže když byla letní příprava, tak já jsem většinou byl někde na táborech a tam se tomu dalo jakž tak vyhnout. Takže nějaké vytrvalostní běhání, jakože se obleču a budu takovým tím jako vytrvalostním tempem běhat někam, tak to mě fakt nebaví, nemám to rád, není to nic pro mě. Ale teďka zpátky na stromy. Do nedávna jsem hodně aktivně sportoval, vlastně řekněme do toho, než začal covid, tak jsem hodně aktivně sportoval, dělal jsem florbal, mám k tomu YouTubeový kanál, největší v Česku na Slovensku, jen tak mimochodem mezi řečí a v podstatě, když se ocitnu v nějaké hale, kde se hraje florbal a hrajou tam děti, tak mě většina z nich zná a chtějí podpis, fotku a tak podobně. Takže jsem byl hodně aktivní, chytal jsem a hrál jsem i v poli, takže jsem hodně často běhal po hřišti a udržoval jsem se fit, bylo to fajn, bylo to super. Potom jsem s florbalem skončil z mnoha různých důvodů, a když to zkrátím, tak kvůli covidu, protože se nedalo hrát, kvůli tomu, že už přece jenom nejsem úplně nejmladší a klečet v tom brankovišti už docela bolí, i přesto, že chrániče jsou super a tím, že jsem měl natažené oba dva vnitřní kolenní vazy, jak na levé, tak na pravé noze, tak už jsem do té hry nedával všechno a spoustu soubojů a nějakých sprintů jsem radši vypouštěl a byl jsem takový jako opatrný hráč, což tomu týmu hodně škodí a málo pomáhá. Tím pádem jsem si řekl, nebudu se tady jako nutit do toho, že bych měl být jako velký florbalista, nechám toho, budu se věnovat něčemu jinému. Dělám running archery, to je něco, co jsem si vymyslel, běhám s lukem a střílím, jsem jeden z mála lidí na světě, kdo to dělá, kdo to umí a to je takový bezpečný, poměrně kontrolovaný pohyb, takže tam mi to nevadí, je to fajn, je to zábava, kterou můžu dělat kdy chci a jak chci. Nevýhoda je však ta, že se u toho nenaběhám tolik, jako třeba právě u florbalu. Na hodinu a půl dlouhým tréninku se člověk fakt hodně naběhá, takže spálí hodně kalorií, hodně se zahřeje a je mu fajn, takže jako se drží v nějakém fit stavu a je vám dobře, je to fajn, prostě mi to funguje. U mé běhací lukostřelby se naběhám podstatně míň, takže to není úplně ono. No a teďka asi před nějakýma čtyřma měsícema jsem si stoupil na takovou tu chytrou váhu, která změří nejenom normální tělesnou váhu, ale i takový to, kolik je v těle svalů a kolik je v těle vody a měří to i jednu věc, která je záludná a je potřeba se na ně dát pozor a to je viscerální tuk. Já jsem byl zvyklý, že vždycky jsem viscerální tuk měl hodně nízko. To znamená, já vám vydefinuju tady pomocí internetu, co to je viscerální tuk. Jedná se o tuk obklopující vaše orgány v břišní dutině. Jeho hlavní činností je ochrana orgánu, pokud však máte tohoto tuku nadbytek, je životu nebezpečný. Jak je z popisu zřejmé, viscerální tuk není na první pohled vidět. A v tom je ta jeho zákeřnost. On totiž, jako vlastně člověk vypadá, že furt štíhle je hubenej, ale potom jsem stoupil na tu váhu a ona mi napsala, kamaráde, máš zvýšený viscerální tuk. A to je něco, čeho jsem se celoživotně děsil. Že jednoho dne si stoupnu na váhu a zjistím, že jsem v vozovkách tlustej. A vy se budete hrozně smát. Charlie, ježišmarie, jsi hubený jak lund, což je pravda. A mohl bys vážit víc. Teď už vážím tak akorát. Ale viscerální tuk je nebezpečný z mnoha důvodů. Tady to na té stránce popisují ještě s takovým jako poměrně jako nepříjemným dovětkem. A to je způsobuje třeba i srdeční zástavu, rakovinu, deprese a další závažná onemocnění. Je prostě hodně nebezpečný. A já jsem vždycky měl zásadu, že kdybych zjistil, že tloustnu, že mi roste břicho, tak udělám všechno pro to, abych ho zase zhodil. A ve chvíli, kdy mi ta váha naměřila, že viscerální tuk, jakože vyšší, zvýšený, že už je ve žlutým, tam je zelený, jakože dobrý, žlutý, jakože zvýšený, pod tím, co dělat červený, hele, kritický stav. A už jsem ve žlutým, no, bo byl jsem ve žlutým. A to mě vyhecovalo, k tomu jsem si řekl, tak kámo, to ne. Okamžitě v tu chvíli jsem se zbalil, a oblíkl jsem si boty, které nejsou běžecké, vzal jsem si pohorky, neběhejte v pohorkách, je to nezdravé pro vaše klouby, ale když nic jiného nemáte, tak byl to prostě start, oblekl jsem si oblečení a šel jsem běhat. Nesnáším běhání, nesnáším vytrvalostní běhání, už jsme si to říkali, ale tentokrát jsem to pojal jinak, řekl jsem si, nebudu běžet na výkon, abych honil nějaký čas a měřil si to a hlídal si, abych byl v nějakých mezích a vyšťavil se hned na prvním kilometru tím, že poběžím moc rychle. Prostě poběžím tak v klidu, abych uběhl co nejvíc. To mi hodně pomohlo. To mi moc pomohlo. Tady ta změna toho nastavení, že vlastně nemusím běhat na výkon, protože to už nikoho nezajímá, už to nikdo nehodnotí, jenom já sám, takže je to vlastně jedno. A běhám proto, že chci být fit a chci být v pohodě a tím pádem nemusím běžet na nějaký super výkon. Takže první běhání bylo nějaké 2-3 kilometry, žádná velká sláva, ale dobrý časy, někde kilometr za 5,5 minuty, 5,75 minuty, úplně špatný, úplně hrozný, ale já jsem se cítil dobře. Bylo to fajn. Po asi měsíci tady takovéhle běhání dvakrát, třikrát, jednou, dvakrát týdně předtím, tak se mi podařilo ten viscerální tuk stáhnout na tu hranici mezi zeleným a žlutým. Takže jsem viděl, že to funguje a je to dobrý směr. Tak jsem s tím radost, jakože jsem dosáhl nějakého výsledku, který je pozitivní. A říkám si, hele, jako na té hraně, to není úplně dobrý, půjdu ještě níž, půjdu dolů, půjdu do zeleného, pěkně do zeleného. Tam už to jde pomaleji, ale pořád to jde. Pořád je to fajn a dá se s tím dobře pracovat. A dokonce jsem si pořídil i pořádné běžecké boty od mého partnera z florbalového kanálu, takže mám krásný profi boty Salming, jsou hrozně super, vybral jsem si je na míru, protože mám takovou tu techniku, kdy jako hodně zakopávám těma nohama, ty boty mě v tom podporují, krásně pěkně běhám na špičku. Časy se mi mezi tím zlepšily. Dneska jsem byl běhat, dával jsem si 4 kilometry, protože jsme potom jeli na výlet, tak jsem nechtěl být úplně zničený, ale měl jsem velkou radost, protože průměrná rychlost nebo průměrný výkon bylo 4,55 na kilometr. Ti z vás, kdo běhají pravidelně, tak se zasměl řeknou Charlie, to je ale opravdu špatný výkon, to furt jako nic neznamená. Nicméně, půjdeme-li podle vzoru z knihy Nádherné nedostupné ženy, podle toho, že dneska jsem o trošku lepší než včera, tak já jsem spokojený. Já se zlepšuju. Vteřinku po vteřince na tom kilometru mi ten čas jde dolů a já mám radost. Takže můj výkon je skvělý, protože se neustále zlepšuje. A pokud budu takhle pokračovat třeba ještě půl roku nebo rok, tak si myslím, že zaprvé uběhnu mnohem větší vzdálenost. Teďka uběhnu maximálně třeba těch 5,5-6 kilometrů a už mě to fakt bolí, jakože cítím, že tělo je unavený, stehna pálí, nejsem na to zvyklý, tady na takový ten soustavný běh. Takže je to náročnější pro mě. Nicméně můj takový jako soukromý cíl je, že po cyklostezce od nás s Týna nad Bečvou doběhnu do hranic na Moravě, což je tam a zpátky nějakých 15 kilometrů, což je vlastně skoro teďka třikrát víc, než jsem schopen uběhnout. Takže to je můj jako velký cíl a zároveň to celý zaběhnu kilometr pod 5 minut. Takže to je takový jako můj velký cíl, čeho chci dosáhnout. Do konce roku si myslím, že to nedám, ale do jara bych to mohl zvládnout a to je takový jako taková meta, kam chci jako dojít, kde se budu cítit jako fajn, že jsem něco dokázal. Takový můj cíl. A teďka je důležitý říci to, proč vlastně na začátku jsem říkal, že k tomuhle patří i nějaká vnitřní motivace, vnitřní sebevědomí a morálka. Kdy nám tady vlastně tohle přichází do hry? To téma je vlastně hrozně jednoduché. Ono by mi stačilo přestat na tom zeleno-žlutým poměru toho viscerálního toku. Ono, já bych se mohl postavit ještě předtím, v tom prvním kroku, před to zrcadlo a říci, tyjo, to břicho není vidět, to je v pohodě, já seš trošku ve žlutým, to není tak špatný, tak to neřeš, ne, však v pohodě, běhání nesnášíš, a protože hlavně běháním, tím, že se vlastně tělo zahřeje a ten tuk se zahřeje a začne se rozpouštět, tak hlavně běháním to jde dolů a tak třeba najdeš nějaký jiný směr, nebo třeba budu dělat nějaký, budu třeba víc posilovat na břicho a třeba to nějak půjde, no tak jako víš co, v klidu. Mohl jsem to udělat, ale protože mám vycvičený silný morál z dětství, kdy jsme trénovali venku za každého počasí na betonovém hřišti, což je moc špatný pro klouby, ne ten déšť, ale ten beton, a na ten beton jsme padali, furt odření v jednom kuse, tak to jsou ty momenty, kdy já jsem si prostě vytrénoval tu morálku, trénink za každého počasí a jediná omluvenka je smrt. Tak to vždycky říkal náš trenér, on to myslel asi ze vtipu, ale já jsem to bral celkem vážně. A protože jsem tehdy jako chtěl hrát za reprezentaci a dokonce jsem byl i v širším výběru repre, tak jsem jako byl hodně motivovaný jako na sobě fakt makat a dřít a být dobrý. Takže jsem na ty tréninky chodil na všechny v každém počasí, jestli sněžilo, padly kroupy, byla bouřka, zima, mráz nebo cokoliv, tak já jsem na tom hřišti prostě byl. A tohle mi zůstalo do života, já jsem za to strašně rád, to je obrovská kvalita, kterou mi házená dala, potažmo všichni ty trenéři, které jsem měl, že prostě se maká za každého počasí a pokud něčeho chceš dosáhnout, tak musíš dělat i věci, které tě třeba tolik nebaví, nebo ti třeba tolik nejdou, nebo z nich třeba nemáš takový požitek, ale víš, že směřují k tomu dlouhodobému cíli, že směřují k tomu výsledku, po kterým ty toužíš. A to mě vždycky motivovalo pracovat na sobě. A proto teď běhám i přesto, že to nesnáším, ale našel jsem si k tomu svůj vlastní přístup. Neběhám na výkon, abych byl jako sprinter nebo jako hrozně rychlej v tom, ale běhám tak, abych byl o vteřinu na kilometr lepší než předtím. Jsou dny, kdy se mi to povede, jsou dny, kdy se mi to nepovede, ale nedělám si z toho hlavu. Vidím, že celkově ten výsledek se neustále zlepšuje. Když se podívám, jakým způsobem, jakou technikou a jakým výsledkem a jak jsem se o to cítil, jsem běhal před 3 měsíci a teď, tak vidím výrazný zlepšení. Někdy se mi dokonce běží tak dobře, že běžím dál, než jsem si původně vytyčil. Že jsem si řekl, třeba dám si rychlý 3 kilometry, potom ještě mám spoustu práce, potřebuji vyčistit hlavu. A místo 3 si dám 4. Vy si řeknete, ježiš, kilometr navíc. Ale já se třeba u toho prostě cítím dobře a udělám ten krok pro sebe navíc. A zároveň je to o tom morálu. Pršelo. Dneska pršelo, bylo hnusně. Jo, to je takový to jako, je podzim, taková ta vlezlá zima, taková ta nepříjemná zima, musím se hodně oblíct, takže když se potom potím, tak jsem celý takový ten studený, trochu foukne vítr, je to nepříjemný, je to fakt nekomfortní, není to jako běhat si v létě v tričenku, pěkně v kraťáskách, pohodička, luxus, je krásně s kšiltovkou, hele dobrý, ještě se to opálím. Ne, musím běhat s kulichem, musím běhat s nákrčníkem, mám na sobě 3 vrstvy nahoře, mám běžický kaloty dole, ve kterých vypadám blbě, protože jsou to vlastně ty běhací legíny, takže se v tom cítím, že v tom nejsem zrovna nejpřitažlivější na světě, a k tomu ty skvělý běžecký boty, a vyběhl jsem i v tomhle hnusném počasí. A zaběhl jsem si 4 kilometry a měl jsem dobrý čas a měl jsem z toho sakramentsky dobrý pocit. A mně se vlastně nechce jako nikdy jít běhat, jakože bych mentálně se těšil, jo, dneska si půjdu zaběhat, to bude takový jako něco pro mě navíc. Ne, je to prostě pracovní úkol. Je to z mojí nějaké vnitřní morálky, z nějakého vnitřního nastavení, kdy to nastavení, které má mi říká, nebudeš tlustej, Charlie. Ty prostě nebudeš nikdy tlustej, vždycky budeš vypadat skvěle a budeš makat, abys vypadal skvěle. Takže můj program vlastně teďka v tom týdnu vypadá tak, že třeba 3 dny si jdu zaběhat, 3x běhám obden a ty jakoby prázdný dny tak jako posiluju, cvičím, něco pro sebe dělám. Ne, že bych jako chodil do posilky a bušil a bašil jako hromady nějakých proteinů a jel jako na objem, to úplně ne, ale spíš, abych prostě furt byl fit a cítil se dobře, to mi stačí, já, že se cítím dobře a nejsem tlustej, to jsou jako vnitřní podmínky. A to, o čem vlastně na co chci navázat, tak je ten morál. Ten morál mi v životě pomáhá v práci, když už se mi nechce a ty už to mám dost a už bych se na to nejradši vykašlal a půjdu dělat něco jiného, tak ten morál mi řekne ne, buď rád, že máš zakázku, buď rád, že máš na čem pracovat, tak běž a pracuj. Zároveň jsou to takový ty momenty, kdy je třeba potřeba něco doma udělat, typově marketka nestíhá uklidit, protože potřebovala se věnovat natíkovi, nebo byla nějaká návštěva, nebo cokoliv. A mi se třeba nechce uklidit, ale ten morál mi říká, ty chceš ráno vstát do uklizené kuchyně. A já prostě jdu a udělám to. Nebo třeba pravidelně dělám doma úklidy, takové ty jako větší, kdy potřeba fakt jako utřít poličky z vrchu pořádně, takovýma těma speciálníma prostředkama a fakt tu kuchyň jako vypolírovat tady pěknou, totež s koupelnou. To dělám každý pátek večer. Já se teda totiž nedívám na televizi, takže nevím ani co v pátek večer v televizi, že bych to jako litoval. Takže já to dělám v pátek v podvečer, když už se chystá na tím jako spát, už takový klidnější program, tak já jdu uklízet kuchyň a koupelnu. Chce se mi? Je to jako, že bys člověk řekl, jo, jdu uklidit kuchyň a koupelnu. Nejsem jako Monika z Přátel, jsem normální smrtelník, ale prostě se zvednu a jdu to udělat. A mám z toho na konci dobrý pocit? Mám, protože jsem se zaprvé dokázal vyhecovat a motivovat k tomu, že jsem něco udělal, že jsem překonal nějakou nechuť a zároveň máme čistou kuchyň. Krásnou, pěknou. Člověk se na to potom podívá a řekne si, ty jo, to je super výsledek práce. A vůbec mi nevadí, že se potom třeba hnedka ničím zašvihá, že hnedka se tam jde něco vařit, kuchtit a ne tam mouka a něco. To mi vůbec nevadí, s tím jsem v klidu. Já prostě jenom vím, že jsem splnil to, že ta kuchyň byla chvilku nádherně čistá, to tež s koupelnou. Moje mamka říkávala během mého dětství, překonej sám sebe a vytrvej. A v mnoha ohledech mi tohle hodně pomohlo a hodně dalo, protože si na to v těch chvílích vzpomenu. Když se mi něco nechce a je to složitý a náročný a je to nějaký krok udělat navíc a podobně, tak si vždycky řeknu, hej, udělej ten krok navíc. Protože spousta ostatních lidí ten krok navíc neudělá a díky tomu máš náskok. A já chci mít náskok. Je super mít náskok. Tady tyhle věci mi pomáhají třeba ve chvíli, když jdu třeba psát knihy. Kolik z vás napsalo knihu? Asi málo. Kolik z vás napsalo 25 knih? Asi hodně, hodně málo, možná nikdo. A jsou to ty chvíle, kdy třeba se mi ani do té knihy, do toho psaní, třeba úplně nechtělo, že pozdě večer jsem unavený, náročný den, něco, ale já si řeknu, ne, ty chceš ty knížky napsat, máš to v hlavě, sedni si, pusti tu hudbu a napiš aspoň 200 blbejch slov. Nějaký americký spisovatel, už nespomenu si který, tak má právě to pravidlo, tomu říká 200 crappy words, čili v doslovém překladu jako 200 hrozných slov nebo 200 strašných slov, jakože jakýchkoliv, prostě to úplně jedno. Sedni si k tomu, napiš 200 slov. Pravidlo je to zajímavé v tom ohledu, že člověk vlastně, nebo minimálně to tak mám a ten autor to měl vlastně stejně, protože potom v tom článku to rozvíjel tu myšlenku, že napíšeš jako spisovatel prostě víc než 200 slov. Napíšeš jich 300, 500, 1000. Najednou zjistíš, že píšeš hodinu, napsal si velkou část kapitoly, napsal si něco zajímavého tam přišlo, napadlo mě a mám z toho radost. Posunulo to ten příběh, tu postavu, ten děj a to je to, co mi pomáhá. Prostě vědět, že udělám krok navíc, že udělám krok navíc oproti tomu, že bych byl línej. A té lenosti se vlastně jakoby v životě nebojím, ale je to takový můj jako nepřítel, takový můj zrcadlo, který mi ukazuje, když budeš línej, tak nic neuděláš. Kdybys byl línej, tak bys nenapsal ty knihy. Kdybys byl línej, tak máš tlustý břicho. Kdybys byl línej, tak nemáš ty firmy. Tak nemáš vybudovaný ty vztahy s těma klientama, tak nemáš ty zakázky, tak nemáš ty věci, které máš, které stály třeba dost peněz a ty jsi se mohl dovolit kvůli tomu nebo díky tomu, že jsi nebyl línej. Takže já zpětně ve své minulosti vidím, že nebýt línej mi vždycky hrozně pomáhalo. A proto, když se mi něco nechce, ale vím, že zatím, že to směřuje někam, kam já chci jít, tak jdu a udělám to. Jasně, já se bavím svojí prací, mám ji strašně rád. Strašně moc mě baví natáčet videa pro klienty, pro sebe, pro vás. Strašně moc mě baví dělat fotky, baví mě dělat personalistiku a všechny tyhle věci. Ale jsou určité činnosti a určité součásti celého toho procesu, které mě třeba nebaví. Určitě to znáte, že řeknete třeba, že vás vaše práce baví, ale zrovna tahle část, která se musí udělat, tak ta zrovna teda zábavná není. Málo kdy je to tak, že nás baví všechno. A nebo když jo, tak jsou dny, kdy nás třeba nebaví vůbec nic, ale stejně je potřeba něco udělat. Takže člověk nemá náladu na to stříhat 5 videí pro klienta, který musí být zítra na internetu. Ale pokud je to potřeba, tak se prostě zvednu a udělám to, protože vím, že mi to dovede k cíli. Minimálně k tomu, že dostanu zaplaceno, minimálně k tomu, že klient bude spokojený, minimálně k tomu, že budu mít referenci, kterou můžu ukázat dalším klientům a tak dál, tak dál. A když vidím tady tyhle pozitivní dopady, tak tu energii vezmu, jdu a udělám to nejlepší, co je v mých silách, abych to naplnil. A zároveň Je potřeba si uvědomit, že mohou být dny, nebo já to tak mám, že mohou být dny, kdy nemá smysl se do těch věcí nutit a tlačit a hecovat se, protože to prostě nebude fungovat. To jsou takový ty den blbec, určitě to znáte, slyšeli jste, zažili jste. Tak vy to, když člověk od rána na cokoliv sáhne, tak se pokazí. V ty dny vřele doporučuji nedělat nic zásadního, já to tak mám a radši jdu prostě na zahradu sázet stromky nebo sekat trávu, taková celkem činnost, které bych asi nemusel nic pokazit nutně, a nebo radši se jdu jenom tak projít do lesa, podívám se na seriály a nechám ten den prostě proplynout. Někdy to tak je z nějakých nevysvětlitelných důvodů. Ale potom jsou ty dny, kdy je to prostě jenom lenost. A já s leností nejsem kámoš v tom ohledu, že bych ji podlehl. Lenost mě vlastně motivuje, inspiruje, kope mě do zadku. Třeba to pro vás může fungovat úplně stejně. Co bych chtěl touhle epizodou říct, aby to jako fakt zaznělo nahlas, tak jsou, nevím kolik věcí, uvidíme kolik z toho sumáře vlastně vypadne. První je ta, že to běhání, o kterém jsem mluvil, je vlastně jenom metafora. Takže pokud v životě máte něco, o čem, jak jsem říkal na začátku, víte, že vám udělá dobře, že vám pomůže, že vás někam posune, že má pro vás nějakou hodnotu a přínos, a jenom se vám do toho třeba nechce, tak je k tomu potřeba ten morál, vnitřní morál, ta motivace tím, že vím, že mi to něco dá, něco hodnotného, něco, co já chci, a stojí mi to za to. Protože pokud to, co získáte tím, že tu činnost uděláte, v mém případě půjdu běhat a zhubnu a nebudu mít viscerální tuk, nebo ho budu mít teda, no, samozřejmě není dobře nemít žádnej, ale budu ho mít v té správné, zdravé míře, tak v tu chvíli já vím, že tam je ta dobrá energie, že to je něco, co je, jako je pro mě ten cíl, který já chci, který je pro mě důležitý. Ale kdybych běhal jenom proto, že chci obnosit boty, tak ten cíl je pro mě nula. Ten mě nezajímá, já nepotřebuji obnosit boty. Nepotřebuji ošlapat. To je mi úplně jedno. Je mi to k ničemu. Nebo kdybych si dal cíl, že oběhnu 1000 kilometrů. To mě třeba vůbec nemotivuje, to je mi úplně jedno. To je prostě úplně, no, tak jsem oběhl 1000 kilometrů, no a? Takže je vždycky dobrý si za to něco, co víte, že je pro vás prospěšné a dobré, dát ten cíl, který má pro vás tu hodnotu a který vás donutí to udělat. Pokud zatím ten cíl zatím nemáte, tak běžte, hledejte a bez něho to prostě nepůjde. Nebo hodně těžko, nebo se na to možná vykašlete, nebo. A lenost už je na scéně. A druhá věc, kterou tímhle chci říct a která si myslím, že je strašně důležitá, je to mít v sobě vypěstovanou tu sílu, abyste ji dokázali použít kdykoliv ji potřebujete, kdy se vám to zrovna hodí. Protože mít ten vnitřní morál, on není náladový, on nemá nálady, on prostě je. A pokud je potřeba něco udělat a někde zapnout, tak ho prostě jenom takhle jako v vozovkách tlačítkem tak stisknu a vyvolám morál a jdu makat. A jdu udělat tu věc, jdu se překonat, vytrvat v tom, co potřebuju, abych něčeho dosáhl. A když jsem vzpomínal Nádherné nedostupné ženy, tak je to audioknížka, kterou si můžete koupit, teda vlastně poslechnout zdarma na YouTube i na Spotify, a zároveň si můžete v knižní papírové podobě koupit a odkaz najdete asi pod každým mým videem, takže hurá do toho. Je to asi jedna z nejlepších knih, kterou jsem napsal. A hlavní hrdina je běžec a jeho svěřenec, kterého tam má v průběhu toho příběhu, je taky běžec a právě pracuji na tom, dneska jsem lepší než včera. A ten morál právě výborně funguje v tom, že když vidím malý zlepšení každý den a když se podívám potom zpětně a vidím to velký zlepšení, tak to tomu morálu strašně moc pomáhá. Když si dám gigantický cíl a nesplním ho, tak ten morál prostě nefunguje. Uvedu konkrétní příklad. Kdybych si řekl, jdu dneska poprvé běhat a uběhnu půl maraton bez tréninku pod 2 hodiny. Já osobně bych to určitě nezvládl. Odpadl bych po 3 kilometrech tím, že bych zjistil, že pod 5 minut nejsem schopen zaběhnout kilometr a už jsem úplně vyřízený, a to by mě tak demotivovalo, že už bych to nikdy asi nechtěl opakovat. Ale když si řeknu, uběhnu 3 kilometry, a je mi úplně jedno, za jaký čas prostě to udělám, tak to zvládnu. A řeknu si příště, uběhnu 3 kilometry a zkusím dělat kilometr pod 5 minut a 30 vteřin. To zvládnu. A příště si řeknu, hele, 3 kilometry už zvládám, zkusím 4 kilometry a pořád to zkusím pod 5.30. A takhle si můžu postupně pracovat s tou laťkou a ten můj vnitřní morál z toho čerpá tu energii a ví, za prvé, jsem schopný něco dokázat, zlepšovat se v tom a mít z toho ty pozitivní pocity, endorfiny a dopamin a všechny tady tyhle látky v těle, které pozitivně ovlivňují naši motivaci. A zároveň vím, že když se přede mnou objeví v životě nějaká překážka, tak já dokážu ten morál vyvolat a vlastně použít úplně stejnou techniku, jako u toho metaforického běhání a dokázat, co budu případně chtít, protože na to tu sílu mám, vím, že to dokážu. A asi nejsilnější a největší věc, kterou jsem kdy v životě udělal, co se týkalo fakt velké náročnosti, každodenní dřiny a tvrdé práce, bylo, když jsem vydal svoji první knížku Legendy Atalian hned po tom, co jsem ji napsal. Já jsem předtím nikdy žádnou knihu ani nečetl a hned jsem nějakou napsal. K vašemu překvapení jsem třeba ani nevěděl, že když někdo jako je přímá řeč s úvozovkama, takže to má být na zvláštním řádku. Celá ta kniha byl jeden obrovský blok textu a maximální oddělení bylo název kapitoly a pak zase byl blok textu. Mně prostě všecko bylo jako za sebou, bylo to strašně špatně napsané. Zpětná vazba na to byla, že to je fakt hodně špatná slohová práce. Jenomže já vím, že ten příběh je skvělej a vy už to víte taky, protože opět tuhle knížku si můžete koupit v papírové podobě nebo si ji zdarma poslechnout na YouTube a dost možná už v tuhle chvíli i na Spotify. A ohodnotili jste, vy kdo, nebo ti, kdo ji slyšeli a četli, jak ji ohodnotili, že ta knížka je fakt skvělá. Pozor, po druhém přepsání. Takže když mi řekli, že to je špatná slohovka, ale já jsem si řekl, počkat, ale Legendy Atalian, ta knížka je fakt skvělá, ten příběh je boží, prostě se musí dostat mezi lidi, aby se jim líbilo, jak je ta kniha napsaná. Tak já jsem tu knížku celou vytiskl, takže to byl takový obrovitánský z toho papíru A4, sedl jsem si k počítači a slovo od slova jsem tu knihu přepsal nově, lépe, správně. Trvalo to 3 měsíce, každý večer 3 hodiny. Já jsem tehdy chodil do zaměstnání, do jediného zaměstnání, kde jsem v životě byl. Dělal jsem telefonního operátora v Hudebninách, takže jsem vyřizoval takové ty objednávky a technické dotazy a tak podobně. Takže jsem celý den mluvil s lidma, pracovní doba mi končila v 7 večer, přišel jsem domů, dal jsem si večeři a od 8 večer do 11 večer jsem přepisoval 3 měsíce celou knihu. Každý večer, soboty, neděle, státní svátky, furt, pořád, dokola. Když jsem potom tu knihu vydal, tak už lidi ohodnotili, že je skvělá, je úžasná, je fantastická a už jsem byl tam, kde bych s tou knihou měl být. Prostě už to fungovalo a bylo to správně. To, co tím chci říct, je, že zase tam byla obrovská motivace a cíl, můj osobní cíl na pozadí, že vím, že ta kniha je skvělá a že se má dostat mezi lidi. Že jim pomůže, že bude bavit, že inspiruje, motivuje, nadchne, rozbrečí, dojme, cokoliv. A to se mi povedlo. Ta práce za to prostě stála. A tímhle bych to vlastně chtěl dneska asi pomalu uzavřít, tady tuhle naši další epizodu, spojení obnoveno. Já bych tady tím spojením, dalším naším druhým spojením, chtěl vám předat to zamyšlení se, abyste se zamysleli sami nad tím, které věci jsou pro vás užitečné a bylo by super, abyste je dělali a nechce se vám je dělat a jak byste si je mohli zpříjemnit tím, že si dáte dosažitelné malé cíle, které hnedka uvidíte, že vám fungují a přináší ten užitek a ten výsledek, ad 1 a ad 2, že to je cíl, který fakt má nějakou hodnotu. A abyste sami zapátrali ve svém životě, kdy jste použili nějaký svůj vnitřní morál, nějakou fakt svoji vnitřní sílu a dokázali jste něco, na co jste hrdí, pyšní, udalo vám radost. A abyste si tenhle moment zapamatovali a použili ho při každé další chvíli, kdy bude potřeba tady tuhle vnitřní sílu použít, abyste něčeho dosáhli a někam došli. Já nejsem zrovna žádný super zářný příklad, nejsem žádný super slavný spisovatel, knihy mi nevydělávají miliony a netočí se podle nich hollywoodské filmy. Zatím. Nicméně napsat 25 knih je napsat 25 knih a vybudovat 3 YouTube kanály je vybudovat 3 YouTube kanály. A to se nestalo tím, že bych se na něco vymlouval, že bych byl líný, že bych dával přednost nějakým rádoby činnostem jiným a říkal si jo, tak zítra a teď jsem unavený a už je pozdě. Když natáčím tady tohle video pro vás, tak je 11:15 po dost náročném dni, ale baví mě to, chci to udělat. Můj morál mi v tom pomohl, protože mám teď na konci tohohle podcastu strašně dobrý pocit, skvělý pocit, že jsem vám tohle předal a věřím, že vás to bavilo, inspirovalo, motivovalo a dolů do komentářů mi napište, kdy váš morál vám pomohl nebo jaký cíl si chcete vytyčit a zároveň jak vás bavila tato konkrétní epizoda a já se na vás budu těšit zase příště. Do té doby lajkujte, odebírejte, sdílejte a pojďme do komentářů se o tom všem bavit. Tak jo, než se zase příště uvidíme u nějaké audioknížky nebo u dalšího vysílání, tak se do té doby mějte skvěle a obnovte spojení sami se sebou. Zatím čau.